Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je neděle 10. října, den po volbách, a tady je 7. reaktor tohoto týdne. Já jsem Lucie Stuchlíková.
A já jsem Václav Dolejší.
My jsme tady chtěli den po volbách začít hned divoce spekulovat, jak se bude vyjednávat o vládě, ale ty výsledky a nedělní dění nás tak překvapily, že je samozřejmě zase všechno úplně jinak.
Lucka naráží na to, že dneska v neděli zhruba kolem poledního odvezla sanitka prezidenta Miloše Zemana do ústřední vojenské nemocnice. Prezidentská kancelář klasicky říká, že to je plánovaná hospitalizace. Já jim nevěřím už ani slovo, protože je to tatáž prezidentská kancelář, která celý týden říkala, že Miloš Zeman se už připravuje na povolební vyjednávání, že už chystá strategii a že se na to dokonce, cituji, nesmírně těší.
Taky připomíme, že do té ústřední vojenské nemocnice Miloše Zemana odvezla speciální sanitka, která má jako mobilní jednotku JIP. Stejně tak, že je prezident teď hospitalizován na jednotce intenzivní péče. My vůbec samozřejmě stále nevíme, co mu je, protože ošetřující lékař nedostal povolení o tom mluvit a Hrad stále mlčí. Stejně tak nevíme, jak dlouho ta hospitalizace bude trvat a není tedy jasný, kdy začnou nějaký povolební vyjednávání. Za prezidentem Zemanem už byl teda premiér Andrej Babiš, ale jestli tam dostal nějaké pověření sestavovat vládu, nevíme. Ta původní zpráva byla, že se to toho týkat nebude a nějaké jednání začne až ve středu.
Lucko, moje teorie je, že když tam přišel Andrej Babiš, tak tam uviděl Miloše Zemana v nějakém nehezkém stavu a možná tam seřval ty pracovníky kanceláře prezidenta republiky a nařídil převoz do nemocnice.
O tom, že to doporučují ty lékaři, se spekuluje už dlouho, tak třeba až nakonec Andrej Babiš
zachránce
toho nějak dosáhne.
Týraného důchodce. Vyrvalo ze pár opatrovníků. Ještě než se dostaneme teda k výsledkům a všechno, pěkně to rozebereme a na prvočinitele, jak říká pan Hošek, tak když říká, že se to tím zadrhne, tak já když jsem včera mluvil s Milošem Vystrčilem, šéfem Senátu, tak on říkal, že ta role prezidenta republiky je trochu přeceňovaná, že vlastně to pověření k vyjednávání o vládě neexistuje, ústava nic takového nezná, je to takový zvyk. Takže on říkal, my si to tady můžeme pěkně domluvit, dovyjednat vládu a až budeme mít všechno hotovo, dokonce třeba i programové prohlášení a já nevím, třeba i rozdělení křesel, tak jenom přijdeme za Milošem Zemanem. Nazdar Miloši, my tady máme 108 mandátů, jmenuji naši vládu, pověř Petra Fialu premiérem a když to neudělá, teď cituji Miloše Vystrčela, když nebude respektovat 108-čkovou většinu, docela teda silnou, tak to bude podle Miloše Vystrčila důkaz, že hlava Miloše Zemana už není v pořádku.
No, myslím, že to je důkaz, který už asi úplně teď nepotřebujeme. Ale je pravda, že jako opravdu nějaký ústavní krok prezidenta, který vyžaduje ústava, nastává až ve chvíli toho jmenování. A to může nastat, až když budeme mít novou sněmovnu, nového šéfa sněmovny a až vláda Andreje Babiše tomuhle novému šéfu sněmovny podá demisi. Tak potom teprve následuje to jmenování, což může ještě nějakou dobu trvat, protože Radek Vondráček má teď, myslím, měsíc na to, aby tu novou sněmovnu svolal. Pak to může ještě se nějakou dobu táhnout. Takže ten čas, kdy prezident Miloš Zeman musí teda udělat nějaký ústavní krok, tak nějaký tam ještě je, aby se teda případně zotavil a sehrál tuhle tu ústavní roli.
Takže to byl prezident Miloš Zeman a jeho zdravotní stav. A teď už pojďme konečně na ty volby do poslanecké sněmovny. Tak Lucko, nejprve si řekneme, jaký byly výsledky, že jo?
Tak jenom rychle shrneme na začátek výsledky pro případ, že jste byli celý víkend někde na horách a úplně jste se na to vykašlali. V posledním úplně finiši, v posledních pár procentech vyhrála koalice Spolu, která má celkem 27,8% hlasů. Na poslední chvíli teda přeskočila hnutí ANO Andreje Babiše, které má 27,1% hlasů. Zajímavé teda je, že hnutí ANO má víc mandátů, 72 o jednoho víc než ta koalice Spolu. Je to samozřejmě způsobený tím, jak se ty mandáty přepočítávají v krajích a taky ANO pomohlo paradoxně teda ta nová volební pravidla.
Tak třetí místo Piráti a Starostové 15,6 a na čtvrtém místě a tím, kdo byl poslední a dostal se do sněmovny, překročil 5%, je SPD Tomia Okamury 9,5%. Jinak je tedy spousta propadlých hlasů, dohromady skoro 20%, je to nejvíc po listopadu 89, takže jenom v rychlosti jsou to Přísaha, ČSSD, Komunisté, Trikolora a třeba i Volný blok. Tak Lucko, já se tě zeptám, ty jsi to tady prožívala v sobotu v centrálním řídícím mozku Seznam zpráv. Co pro tebe jako jedna věc, už si na to vzpomeneš, co pro tebe bylo nějaký největší překvapení nebo nějaký zážitek
těchto největší voleb? Překvapení.
Nebo nějaká emoce.
No, že nakonec spolu přeskočilo to ANO. To jsme tady fakt sledovali, klikali jsme na to zuřivě a kolik zbývá těch hlasů, už toho bylo hrozně málo. A sázeli jsme se tady, jestli to nakonec přeskočí nebo nepřeskočí.
No, tohle se stalo přesně v 18.04. Pamatuju si na ten moment, já jsem teda sledoval výsledky voleb v tom štábu spolu a tam vypukla taková euforie, kterou jsem teda ve volebních štábech ještě nikdy neviděl. Byla to nějaká kombinace vítězství v Naganu a trochu možná něco podobného se odehrálo v roce 2013 ve štábu Karla Schwarzenberga, když postoupil do finále prezidentské volby a bylo to tehdy také velké překvapení. Tak jako euforie, slzy ve očích, třeba hele, poslankyně Černochová, jako slzela štěstím, to vypadalo nějaká revoluce, tam ty mladí straníci skákali a tak dále. Jediný, kdo neslavil, to je výborný, byli ty tři lídři a to nejvyšší vedení, všichni ty místopředsedové, z nich to najednou spadlo. A jak byli po té vyčerpávající kampani, kdy každý den měli tři debaty a navštívili já nevím kolik měst, tak tam jako seděli úplně unavení, šťastní, že to je za nimi a jenom sledovali ty mladí, jak tam jásají a juchají.
No a prosím tě, kromě toho, že teda faninky křičely na Petra Fialu, jak na Mika Jagera, tak co bylo největší překvapení pro tebe?
Hele, ono toho bylo hodně, ale za mě úplně jednoznačně to, že Piráti mají jenom 4 mandáty. Mm. To je úplný jako šok. Já to neumím popsat, ani pořádně vysvětlit. Protože vzpomeň si tady, jak jsme na ty naše podcasty, které tady točíme, tak prostě oni na jaře byli nejvíc cool, byli to favoriti voleb. Hlavně díky ty značce Piráti. Ivan Bartoš, mnohokrát jsme tady probírali, se začal chystat na toho premiéra, že jo, oblížili ty ministerstva, jezdil se do toho Bruselu představovat. Ale jakože 4 mandáty, jako tušil jsem, že budou kroužkovat starostové, ale že to třeba bude, Lucko, jsem si říkal, já nevím, 2/3 klubu budou starostové a 1/3 Piráti a trochu mezi Rakušanem a Bartošem to pak bude skřípat. Ale jako 4.
A hlavně, že třeba propadne ČSSD a KSČM, to člověk tak nějak čekal, nebo se na to sázelo a tak, ale tohle byla věc, která si nikoho z nás ani nenapadla řešit, že úplně vybouchnou ti Piráti.
Hele, vem si, oni teď měli 22 poslanců, že jo, myslím, a teď ti poslanci berou nějaký jako dobrý plat, mají nějaký status, zvykli si na to a teď prostě oni o to přišli. Tak jako jsou taky přízemní důvody, co říkám, chápeš, ale jako v normální politické straně nebo v tradiční by to znamenalo, že ten předseda končí, protože Ivan Bartoš si tu koalici ze starosty prosadil vlastně trochu navzdory nějaké menšině, ale ne zanedbatelné u Pirátů, že část Pirátů říkala, ne, my jsme Piráti, my se nemůžeme družit s někým, protože jsem jako tradiční, my tam musíme jít samostatně a tak. Takže on si tohle prosadil a na to brutálně doplatil. Druhá věc je, že oni nikoho prostě jiného lepšího nemají, takže si ho tam asi podrží, ale...
No a jak už to samozřejmě na fóru řeší, už to tam v přímém přenosu můžeme sledovat, jestli tam má Ivan Bartoš vypadnu.
Ale řekni mi, ty je docela znáš oba dva, Víta Rakušana a Ivana Bartoše, když spolu jeli třeba včera v tom autě, sami seděli. Jako co si říkali? Hele, víš, že si třeba ten Vítek Rakušan řekne, sorry Ivane, já za to nemůžu. Že naši příznivci kroužkovali.
Hele, já myslím, že paradoxně vztah mezi těma dvěma bude takovej lepší, než to, co se teď odehrává na těch nižších patrech v těch stranách. Jo? Že Ivan Bartoš s Vítem Rakušanem budou ty, kteří si to budou podle mě snažit nějak udržet, zatímco pod nima se to začne hádat a střílet na sebe a tak. No je jako podle mě otázka, jakou taktiku ty Piráti teď zvolí. Jestli budou teda chtít být součástí nějaké vlády, kde ale, si řekněme, ten jejich vliv bude hrozně malý a spojí se teda s nějakou tou příští vládou, anebo jestli teda řeknou děkujeme a my půjdeme radši do opozice a budeme si teda znova budovat tu imidž nějakých rebelů.
To myslím, asi ne, protože oni říkali, že ta koalice je domluvená na 4 roky a že nemůžou podvést voliče, že budou společně postupovat.
No to, já to, si to... dovedu představit, že třeba odhlasuješ vznik té vlády, abys teda samozřejmě dostal tomu závazku, ale Uznej, že je to strašně nevýhodný se 4 poslancima dělat nějaký přívěšek vládě, ve který vlastně nebudeš nic rozhodovat. A to si myslím, že je přesně myšlenka, která se teď vylíhla v hlavě spousty těch pirátů, který do toho jít vlastně nikdy nechtěl.
Hele, Lucko, ale když říkáš, že ty dva si rozumí, já když jsem včera viděl zhruba v 9 večer, když dorazili na jednání s Petrem Fialou dvojice Rakušan Bartoš, tak Ivana Bartoše, já jsem takhle ho ještě neviděl. On je vždycky s ním to jako trochu sloumá, že jo. Ta energie z něj tryská, on byl úplně nějaký jako skleněný, jak opařený, nemluvil, měl takový jako pohled furt do jednoho bodu, se díval, nemluvil, ani nehnul brvou, nevím. No,
přišlo, no tak ta sprcha byla příšerná. Byla hodně ledová. To...
A teď mi, Lucko, řekni, proč si myslíš, že se tohle stalo?
Já myslím, těch příčin je hodně. Tak jedna je samozřejmě ta strašná antikampaň proti Pirátům. Kdy se to Babišovi podařilo je zničit. Za druhý si já teda trochu kriticky myslím, že se přesně teďka ukázal ten jako elektorát Pirátů, který je nestálej, nepřijde, snadno se nechá odradit. Jo, není to prostě volič, který je disciplinovaný a vždycky přijde.
Hele, kladu si otázku, jestli starostové, oni samozřejmě říkají, že ne, ale úplně to nevíme, jestli nevedli nějakou kroužkovací kampaň.
Já myslím, že vedli, že to i tak trošku víme, že v těch posledních, dnech v regionech,
ne?
No nesmělo, oni to pak dělali chytře, že třeba zveřejnili svoje volební lístky, kde měli zakroužkovaný jenom ty starosty a říkali, já volím takhle, ale neříkali, kroužkujte jenom starosty, ale jako cítíš to z toho trošku.
No tak to by se Ivan Bartoš měl naštvat, ale
no,
že tak... podvedli.
Já si myslím, že se to už potom možná dělo i trošku s tichým souhlasem toho vedení Pirátů, protože to vypadalo, že ta koalice nakonec úplně pohoří, tak jestli nebylo lepší motivovat voliče, jako kterým vadí jedna z těch stran, tím, že pojďme volit aspoň tu naši. Já teda myslím, že i u starostů, ale nakonec budou docela překvapení, protože tím, jak ty lidi zjevně teda fakt ve velkým kroužkovali ty starostenský kandidáty, tak se tam dostali lidi, o kterých to, myslím, starostové úplně nečekali. Mimochodem třetina toho jejich poslaneckého klubu jsou ženy. Asi tam zafunkovalo i to kroužkují ženy, tak když už teda starosty, tak si vybrali ty ženy. A že možná budem překvapený, kdo všechno se tam za ty starosty v téhletý kroužkovací mánii vlastně dostal.
Je vtipný, jak se to na těch tiskovkách pořád označuje koalice Piráti a starostové. Já už tomu říkám starostové.
Starostové a Piráti.
No já říkám starostové s podporou Pirátů.
No tak ale je Lucie... fakt, že to je zajímavý, že ODS má teda 34 poslanců a Piráti 33, že vlastně jsou tam druhá nejsilnější strana.
Starostové.
Starostové, Piráti mají 4.
Jo, jak jsi říkala, já jsem nevěděl, že takhle vedli možná nějakou kampaň, jenom že tu kroužkovací starostové, ale byl jsem na dvou mítincích, kde rozdávali starostové noviny a když to dávali taky těm lidem do ruky, jo, ty volební letáky a tak, tak neřekli, toto je od koalice Piráti a starostové, jak se oficiálně jmenovala, a řekli, tohle máte tady od starostů, a trochu to spolky ty Piráti, jo. Už se stydili to slovo Piráti vyslovit, ale...
Ale
myslím
jako
si
těžko
takhle,
se
ono...
tomu divit, všichni jsme viděli, jaký závěr ten té kampaně byl, myslím, že
ale...
už to bylo jenom jako damage control.
Jo, ale
trošku.
Když se na tom divní, co na tom nechápu, protože tam, jak si to vysvětluješ, že jedna věc je, že ved teda fakt brutální, hnusnou, špinavou kampaň plnou fake news Babiš a zničili, ale ti lidi, kteří tu koalici volili, tak ty přece nemohli být takhle ovlivněný a nemohli mít Piráty v té škatulce, že se jich báli a podlehli tomu strašení. Ti, co si už vybrali ten volební lístek a přesto tam vykroužkovali ty starosty, tak jenom si říkám, krom jiného, jestli jim jako neublížila třeba ta extremistická jejich jako transparentnost, že, jo, že tyhle debaty, o kterých ty dneska mluvíš, že ty se prostě dneska koukneš na jejich fóru a už tam zase vidíš, že někteří členové, a to je v každé straně, akorát to nezveřejňují, už debatují o tom, že by měli do opozice a že by se to měli vlastně odtrhnout od těch starostů. Jestli to pro ně nebude nějaké poučení, nebo je to prostě základní gro jejich programu, zůstanou dál transparentní, ale někdo se toho asi lék?
Já si myslím, že část těch voličů Pirátů zůstala doma, že odradili takový to svoje, jak to tady o tom mluvíme, tvrdý jádro, tím, že se prostě spojili s někým jiným. A starostům si myslím, že hrozně pomohlo to, o čem se tady bavíme, že vždycky se lidi báli, že jim ten hlas propadne, teď už se nebáli, protože to vypadalo, že ta koalice bude velká. A tak se najednou ukázalo, jakou reálnou podporu, když ty lidi se nebojí, vlastně mají. No.
Takže starostové, kteří před 4 lety sotva prolezli do poslanecké sněmovny jako poslední, měli 5,1%, tak dneska budou významnou silou i v příští vládě. Takže Lucie, ono je tam vlastně, ono úplně každý výsledek je překvapení, že jo?
A je to tak?
Úplně všechno je překvapení. že míněno, že Babiš nevyhrál, že Piráti jsou tam jenom čtyři, že propadly všechny 5% strany, celá levice i přísaha.
A že Tomio Okamura neudělal ani 10%, ani 10, to mě taky překvapuje.
Nečekal, myslel jsem si, že ČSSD, KSČM nebo přísaha, že třeba jeden z nich aspoň proleze. To udělala ta vysoká volební účast. Tak pojďme teda na nečekaného vítěze voleb, který, jak jsem říkal, se stal vítězem voleb 18.04, kdy bylo sečteno 98% hlasů. Asi se, že v Praze dopočítávalo a OFOS prostě předstihli Andreje Babiše a vypukla ta radost.
Trošku se mi chce říct, že si to asi zasloužili, protože ten finish v kampani, jak jsme se o tom tady bavili několikrát v Reaktoru, měli asi úplně největší z těch stran. Oni měli teda nějaký svoje průzkumy, tuším teda od Ipsos, který jim přesně říkali, že je to hodně na hraně s hnutím ANO, že opravdu je tam šance je dotáhnout nebo dokonce předhonit. A tak do toho vrhli teda, bych řekla, v posledních 14 dnech všechny síly. Evidentně se to vyplatilo.
Ale měli i tu kampaň, a to jsme tady říkali, bych řekl, nejlepší v tom, pokud je jako o ty vizuály, billboardy. A řekl bych, že Andrej Babiš, který jako ty kampaně umí a má v tom, že hodně peněz, takže letos...
Trošku zaspal.
Zaspal a řekl bych, víš, Lucko, že už byl až moc negativní a hodně strašil. Před těmi 4 roky, když si přece jenom vzpomeneš, tak měl tam i pozitivní témata, jako třeba digitalizaci, jo, něco chtěl. Ale teď prostě se pořád jenom vymezoval a strašil před tím, co se může stát, když to nebude dělat on. Ale nic moc pozitivního, kromě toho, že bude přidávat někomu, vlastně nenabízal. Zajímavý je to rozdělení mandátů v koalici Spolu, kde teda všechny ty tři strany si polepšily oproti současnému stavu.
Ale to zafungovalo teda na rozdíl od té předchozí koalice, nebo jako od té druhé koalice.
Zafungovalo. Ale přece jenom ty procentuální přírůstky jsou odlišné. ODS si zas až tolik vlastně nepolepšila, má teda stejně jako Starostové, tuším 33, že jo?
34.
A teď měli 25, myslím, mandátů. Výrazně si polepšili Lidovci, ti jsou považováni za vítěze, ale tam se to trochu čekalo, že na Moravě Lidovci, že tyto kroužkování umí, to jsme se tady o tom bavili, a polepšila si samozřejmě i TOP 09, která má 13 mandátů, což na tuhle stranu, kterou to asi zachránilo, ta koalice před propadlištěm dějin, také muselo potěšit. Ale zatím tyhle rozdíly mezi nima zdá se úplně nespůsobily anebo nepůsobí nějaké velké rozkoly.
No tak ty jsou tam v takovém auferu, že tam to myslím bude držet pohromadě chvíli.
Ještě mám jeden takový zážitek a řekl bych docela dobrý z Petra Fialy, který v tom prvním povolebním projevu byl podle mě jako velmi dobrý v tom, že na co nejsme úplně zvyklí, jak on se hned snažil zahladit ty rány a říkal, že ta rozdělená společnost, hlavně Andrejem Babišem a Milošem Zemanem, že on se to bude snažit dát dohromady, třeba ty generační střety, a že samozřejmě budou vládou i pro ty, které je nevolili. Což bych řekl, že u nás není úplně obvyklé. Vzpomeň si na Miloše Zemana, když obhájil post prezidenta, tak řekl to shut up, že jo. druhá společnost, jako druhá půlka, ty, co mi nevolili, držte hubu, a pak se tam strhla ta rvačka v jeho štábu, kde to bylo jako skoro vizualizovaný, že to myslí opravdu vážně. Jako je těžký, jak to říct, taková ta velkorysost vítěze a uvědomit si, že sice je euforie, ale že za 4 roky ty budeš ten poražený, že se to pořád mění. Což si málo kdo uvědomuje, tak nechci Petra Fialu přechválit, ale v ten první moment si myslím, že ten projev byl dobrý.
To chci říct, jako v podstatě nám ze sněmovny zmizela levice. Hlavní slovo teda bude mít pravicová ODS. Já bych to zase úplně přeceňovala, tady to zahlazování příkopů.
Jo, tak hele, jako... a to s tebou nesouhlasím. Ona, když se tu bavíme o těch mandátech, sice ODS je vedoucí silou v té koalici Spolu, ale ona úplně hlavní slovo mít nebude, protože, jak jsem říkal, Lidovci mají hodně mandátů, Lidovci mají hodně jako sociální aspekty v programu. A Starostové, kteří mají taky hodně mandátů, taky hodně myslí i na ty lidi, kteří nejsou bohatí, nejsou zrovna zdraví a nemají třeba štěstí v životě, že jim všechno vychází.
No, uvidíme.
Úplně bych se nebál. Ale chápu tě, to, že tam chybí ve sněmovně ta čistokrevná levice, je svým způsobem jako šokující a překvapivý. Pokud za ní nepovažujeme teda hnutí ANO, ale to je takový flexibilní, že jo? Chvíli levice, chvíli pravice, chvíli extrém, chvíli populista. A
jako
tak dále.
Co si teď bude hnutí ANO myslet? Jo, když nepůjde do žádné koalice, nebo jako jaký tam budou názory?
No, to je dobrá otázka. Jinak včera ta koalice Spolu okamžitě, nebo ty koalice Spolu a Pirstan utly nějaké debaty, že to bude jinak, takže se hned v 9 večer sešla pětice lídrů a okamžitě deklarovali, ochotu jít společně do vlády, vytvořit ji, tím se snažili jednak narušit ten plán Andreje Babiše, který se snažil ty koalice nějak rozbít a nějak s nima vyjednávat.
To teda i s tím můžu přerušit, je podle mě hrozně neobvyklý, že většinou ze soboty na neděli a tu neděli všichni tak zoufale jako obíháme ty jednotlivé strany.
Stalo se to jednou, jestli si vzpomínáš, v roce 2010, kdy sice vyhrál Paroubek, měl 22.
Ale obešli ho.
Obešli ho. Prostě hned ten večer se domluvila ODS, TOP 09 a Věci veřejné a oznámili, že vytvoří vládu, která měla tehdy většinu 114 mandátů. Já totiž celý, co říkám od včerejšího večera, je, že mírním tu euforii, protože ta očekávání, která jsou vyvolána, jako ta naděje, že přijde změna, jak říká Cimrman, přijde fáze zklamání, to vůbec nechci podceňovat, ale jako je jasný, že od zítřka nebude sluníčko víc svítit, ta tráva nebude zelenější, bude to, ta vláda to bude strašně těžký, mimo jiný proto, že prostě pět stran tady ještě nikdy nevládlo a hlavně v té situaci, v jaký tu zemi přebírá, kdy asi ceny dál porostou.
A ten první konflikt mezi těma Pirátama a Starostama už se tady rýsuje, to prostě reálně to bude problém, že to pro tu koalici dopadlo takhle blbě.
A Lucko, všech jsem se tam na tohle ptal v tom štábu, jestli si to uvědomují a oni jako říkají, že se znají z té opozice, teď míněno všech těch pět stran, že už mají spoustu věcí předjednaných, kompromisy, třeba stavební zákon, hele, neuvěřitelná historka teda. Tam se potkali Martin Kupka a Marek Výborný, ODSák a Lidovec, padli si kolem ramen, radovali se. Já teď, co si jako budou říkat, gratulovat a mi. A víš, co teď bude? Vím, stavební zákon. Oni měli radost toho, že to změní. Už jsou na tom dohodnutí i s Pirátama, se Starostama. Oni už mají prostě nějaký konkrétní věci, tyhle dvě koalice předjednané. Tak tímhle mi jako argumentovali, že se nemusíme, že nemusíme jako věštit, že se nějak rychle rozhádají, rozpadnou, protože na spoustě věcí jsou dohodnutý. No ale já si říkám, pokud se stane třeba to, že ta Škoda a Mladá Boleslav opravdu vypne ty svý závody, a do toho rozpočtu nepotečou prachy a oni začnou šetřit, tak určitě nějaká strana začne mít problémy s tím, kde se škrtá. Že jo? Ale dobrý, nemusíme hned věštit černé zítřky, ale nepřeháněl bych to teda s tou euforií, která mimochodem v tom roce 2010 taky byla. Všichni se radovali, že skončil ten zlý strašný Paroubek.
A přišly Věci veřejné.
No tak ty tam teď nejsou, teda zaplať pánbu. Jo? A přišla Nečasová vláda, která víme, jak skončila. Jo? Prostě na milence premiéra. Jako šílený.
Něco naznačuješ?
Jak bude sestavená vláda? No, o tom moc nevíme. Je shoda na premiérovi, kterým by se měl stát Petr Fiala a myslím si, že je jasný, že ministrem financí bude Zbyněk Stanjura, první místopředseda ODS, protože obě ty dvě koalice si před volbama řekly, že budou ctít pravidlo, že vítězná strana, teda ten, kdo bude premiéra, bude mít i ministra financí. Je tady taková zkušenost z minulých let, že když to tak nebylo, tak to tam prostě skřípalo. Že jo?
Vít Rakušan asi teda má zájem o ministerstvo vnitra. Předpokládám. Mluví se teda, ale jsem zaslechla, že teda předseda sněmovny nebo tak, ale...
A já jsem zaslechla, že i ministerstvo zahraničí v jeho případě.
Školství podle mě asi Gazdík, Petr ne? Gazdík. Kdyby to připadlo téhle koalici. No je brzo na to.
Je brzo, jenom tedy včera na to padaly taky nějaké otázky na tiskové konferenci a Petr Fiala na to neodpověděl, ale velice jako zdůraznil, aby jsme se pořádně podívali na to, jaký je rozdíl mezi tím vítězem a tím druhým koaličním partnerem. Jakože oni mají 27 a Pirstan 15?
15.
Jo, že ten poměr těch křesel ve vládě bude takovýhle.
Jasně, jak jsi říkala, úplná idylka, všechno v pohodě. Jako.
No, já myslím, že tohle, na tomhle se možná dohodnou, ale horší pak možná bude ještě uvnitř těch koalici to rozdělit. Jo? Že typově vláda bude mít 15 členů, tak je možný, že třeba 9 bude mít koalice Spolu a 6 Pirstan, něco takového, ale teď jak rozdělíš těch 9, jo? A jak těch 6?
My jsme tady včera v sobotu v noci jsme dávali dohromady takovou reportáž o tom, jak to vypadalo v těch volebních štábech a vyplynulo z toho, že vlastně jediný, kde se slavilo, bylo teda koalice Spolu, že skoro všichni byli svým způsobem nějak poražení, pokud teda nepočítáme ty starosty, kteří ale také museli být smutní z toho celkového výsledku, jo? Protože Piráti teda vybouchli, to jsme probrali, ale Hnutí ANO, tam teda ta tiskovka, to v životě jsem neviděla Hnutí ANO, který je zvyklý, že 8 let prostě všechno vyhrává, vychází mu to, dostává ty funkce a rozhoduje, tak najednou tam stáli všichni ty ministři a tvářili se, že by radši byli někde úplně jinde. A pak bylo teda roztomilý, že se tam večer zavřeli na nějaký výbor a jednali co dále. Když vylezli, tak vlastně říkali, že vůbec neví, že o ničem nehlasovali, nemají vyjednávací tým, neví, co mají dělat.
Je to výborný, že nejsou schopni ani jako říct tyhle ty tři budou naši tři vyjednavači.
No, jako úplně
ty jsou úplně opařený.
Úplně z toho byli strašně zaskočený.
Ale to nechci teda být úplně zlý na ně, ale to fakt ukazuje, že to je fakt politická divize Agrofertu, protože tohle jsou přece takový základní, bych řekl, instinkty, pane bože, politický strany, teď už jsou taky 8 let nějak ukotvený, že víš jako po volbách, co dělat, že se vyjednává, že se nějak volá, že máš nějaký vyjednavače, jestli nejsou ani schopní tohle udělat a jsou úplně opaření bez toho šéfa, který,
no jasně, který
deklaroval, že asi odejde, ale on asi neodejde, ale že jako, no jasně, když prohraje, že v tom nebude.
Tak oni asi počítali s tím, že možná nesestaví tu většinu, ale podle mě je dorazilo to, že je fakt na poslední chvíli o těch pár jako desetím přeskočili.
Skoro
že to byl ten jako psychologický moment, kdy...
Já jsem to jednou popisoval do nějakého komentáře a zdá se, že se to stalo, že až jednou Andrej Babiš řekne, že už to nebaví ta politika, tak to bude připomínat tu scénku z Foresta Gumpa, jak on běží, za ním běží ti lidé, že jo, běhají a on se najednou zastaví a oni teď něco řekne a on, lidi, já už jdu domů a oni tam neví, co mají dělat. Tak taková situace byla ve štábu, ano. Ani Karel Havlíček s Alenou Schillerovou nedokázali, řekněme, nějak tam převzít tu roli aspoň na chvíli a říct těm ostatním klid, prosím vás, dobrý, teď budeme dělat tohle, já to tady budu šéfovat.
Ale teda musím říct, že Andrej Babiš to vzal nakonec statečně docela, ne, že nebylo to úplně tak strašný, jak to mohlo být, ten jeho projev.
Ne, to. To jak pogratuloval, to bylo důstojný jako svým způsobem, dá se říct, nevím teď, jestli řekl slova uznávám porážku, ale jakoby pogratuloval vítězům, jako čuměl jsem.
No.
Jo.
Asi proto to chvíli trvalo, až se musel nějak skonzolidovat. Já nevím, co jim říkali třeba jejich předvolební výzkumy, který oni si dělají taky moc dobrý, že na to, ne, jako, že na to nebyli připravený. Na tu
variantu. Podle mě, že to bude těsný, ale Lucie, včera nás na Twitteru chválilo hodně lidí za to, že my jsme tady v podcastu Levo dole mockrát říkali, proč Andrej Babiš pořád střílí do těch Pirátů, když ten jeho hlavní soupeř tady jako bokem je někdo jiný. A to koalice Spolu. A zdá se, Lucko, co jsme tady říkali, že to geniálně ty koalice zafungovalo, ne? Jako stát trochu bokem mimo ten hlavní střed a je vlastně dobrý, ne?
Mm.
Prosím tě, jeden nejmenovaný starosta mi k tomuhle říkal, že je dlouhodobě ověřeno, že když jako v politice mlčíš chvilku a nic moc neříkáš, tak tvoje preference nejrychleji rostou. Jo, že to prostě je fakt, jako to.
No, tak...
Zafungovalo.
Takže Spolu se promlčelo k vítězství. Ne, to by bylo nefér.
To bylo nefér. Jako oni dokázali opravdu vybudit to, co říkal Fiala, ty poslední 14 dní na těch mítincích, máme šanci vyhrát a porazit Babiše, tak dokázal vybudit ten dojem, že pokud, což byla největší emoce v těchto volbách, že bylo to referendum o Babišovi, pokud ho chcem porazit, tak to musíte hodit Spolu, i když se vám líbí Piráti nebo Starostové, a tihle měli větší šanci
Přijde mi, že
té druhé
koalici se tuhle emoci moc vyvolat nepodařilo teda. Jestli to nebyl ten hlavní problém, že tu hlavní emoci ovládla ta koalice Spolu.
A přitom se hodně tvářili taky jako anti-Babiš, ta koalice Pirstan, že jo?
Ale ten feeling tam nebyl.
Nebyl, no. Teď o tom hezky mluvil Daniel Prokop v televizi, že oni Pirstan víc než anti-Babiše měli hrát to, že jsou jiní, to, že změna a to, že mají nějaká originální řešení a nápady. Ale takhle, sám pan Prokop řekl po bitvě, jsem i já generál, jo?
No,
to je jistý.
A teď se pojďme přesunout od vítězů k poraženým. Teď je samozřejmě otázka, co bude dělat Andrej Babiš, který teda před těma volbama prohlásil, že v opozici nebude a skončí, což kromě toho, že je to teda drzí, tak si myslím, že to byl spíš takový apel na ty jeho voliče, přijďte mě na poslední chvíli volit, nebo o mě přijdete, i když teda ne, že by Andrej Babiš měl chuť sedět ve sněmovně, z toho teda úplně nepodezírám. Buď se teda může snažit ještě nějak rozklížit ty koalice a pokusit se o tu vládu, což mi v tuhle chvíli nepřijde úplně pravděpodobný. A nebo samozřejmě v situaci, ve které se nacházíme, si může myslet na nějakou prezidentskou volbu. No. Ačkoliv to popírá, i když, jestli jste si všimli, tak včera to už nebylo nikdy a bylo to teď o tom neuvažuji, což já si překládám, jakože
no, já
zítra
jsem,
už budu.
Aby ti řekl pravdu, já jsem si tím docela jistý, že bude kandidovat na prezidenta, protože buď budou nějaké předčasné prezidentské volby, anebo je to za rok a půl, že jo, v lednu 2023. Ale
ono tak jako kam dál, když jste premiér, který neuspěl a nechcete odcházet z politiky, což Andrej Babiš z různých svých biznisových a trestních důvodů nechce.
Potřebuješ být pořád jako docela chráněna před nějakými...
Jako kam jinam než na prezidenta, no to už...
Trestně mít imunitu. Ale když se podíváš na ty výsledky a jak jsme se tady bavili o těch propadlých hlasech, kterých bylo nejvíc po revoluci, tak kdybych to rozdělil ty dva tábory na antibabiš a nějakou stranu druhou, nechci říkat stranu temna, jak to někdo nazývá na Facebooku, tak ona ta druhá strana má pořád víc hlasů. Myslím, skoro o 500 000. Nevím, kam počítat Trikoloru, tak řekněme o 400 tisíc. A zatímco těch 400 tisíc hlasů v těchto volbách propadlo, protože pod 5%, jak už jsme říkali, skončilo hodně stran, tak v prezidentských volbách to nepropadne.
Teď asi záleží taky hodně na tom načasování, že jo? Jestli jako to bude brzo a tady bude ještě nějaká euforie vypráskat Babiše, která by se přenesla do těch prezidentských voleb, nebo naopak to bude s nějakým odstupem, kdy už třeba lidi začne trošku ta jako současná nová vláda štvát a Andrej Babiš si zvládne vybudovat nějakou opoziční pozici.
Přesně tak, Lucko. A nebo v tom může být to, co mají všechny národy, když volí, taková ta snaha vyvažovat. Takže když tady teď máme tuhle vládu, tak ať to trochu vyvážíme, dáme i prezidenta, který je jejím oponentem. Ale nevím, no, na druhou stranu je pravda, že Andrej Babiš není úplně jako prezidentský typ, že jo, který by měl být reprezentativní.
Tak jako na druhou stranu uměl... není ani premiérský typ na 4 roky. Já bych se toho...
Není to tvůj typ. Jo. Dobře.
Tak myslím, že pro všechny, kdo si typovali volební výsledky, byl překvapení i Tomio Okamura, který mu se nejčastěji typovalo 11, 12, někdo i 13% a nakonec je z toho jenom 9,5%. Asi mu teda uškodil jeho bývalý stranický kolega Lubomír Volný, který nakonec teda ani nedosáhl na ty peníze za mandáty, že měli 1,3%. Jsme se o tom bavili v redakci, že čím víc Volný sebere těch hlasů, tím líp a že i kdyby měl dostat ty peníze za mandáty, že to jsou vlastně docela dobře utracený prachy, tak tohle je taková win-win situace. Sebral hlasy a ani vlastně na to nedosáhl. Ale asi brala i Trikolora, předpokládám, něco SPD. No a Tomio Okamura... Myslím, na vlastní kůži poznal, že být protestní strana nelze na věky. A bude muset asi hodně příští 4 roky přemýšlet, co s tím, protože je jistý, že skončí v opozici. Bude zase hrát tu roli nějakého, jako dejme tomu, protestního hnutí, ale už mu to tak dobře nefunguje. Takže jak z téhle situace ven? Ale zas ty peníze na ty příští 4 roky tam jsou.
Já
jako
myslím, že
dobrý,
to ani nechce do té vlády. Prostě to generuje, když seš tam, to, jestli máš 20 nebo 22 poslanců, je nakonec jedno, prostě mu to generuje docela dobrý příjmy. Myslím, že takhle je, já si myslím, že takhle je nakonec spokojený.
No ale,
hele, já ti k tomu řeknu dobrou
historku. Ale co za 4 roky, že jo?
Řeknu ti k tomu historku, která
založí si novou stranu.
Je to možný. Ale chceš historku, která to potvrzuje. On je v nějakém výboru pro nevím co, ale zabývají se i cestovním ruchem. Šéfem toho je poslanec ODS Jakub Janda, jo, ten bývalý skokan. A vyprávěl mi, že když poprvé zasedal ten výbor, je to asi podvýbor, tak ho tam Okamura nesmírně školil, že nerozumí cestovnímu ruchu a na rozdíl od něho. Jako strapňoval ho. A Janda mu to chtěl na příští schůzi vrátit a vrátil mu to tak, zase začalo to školení. Pane Jando, vy vůbec nerozumíte cestovnímu ruchu? A Janda říká, dobře, vy tomu rozumíte, uznávám, že já ne. Takže já vás tímto vyzývám a vyzývám, aby jsme o tom hlasovali tady v klubu. Vy připravíte novelu zákona, novou legislativu o cestovním ruchu, o jeho podpoře. A teď ten Okamura, úplně, teď všichni, že jsou pro, začal úplně koktat. Ne, jak já, proč já, nebo co já? Já nejsem vláda, já nemám ty ministerstva, já nemám ty úředníky, ten aparát. Ne, ale vy tomu rozumíte, pane poslanče. Takže do půl roku to chceme mít na stole. Všichni zvedli ruce a prý od té doby od něj má klid. Takže podle mě Okamura chce být opoziční politik, který jenom říká, my jsme proti něčemu, ale nikdy neřekne pro co je na to, že by něco dělalo.
Ale vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak si vždycky můžeš založit tu novou stranu, když tahle stará se vyčerpá. Takže všechno je vlastně v pohodě.
Tak jsme probrali vítěze, tak jsme probrali nevítěze, slovy klasika Václava Klause. No a teď
ty úplný lůzry.
Teď ty největší průsery a poražení. A že to pole je docela široké. Myslím si, že nejvíc to teda musí bolet přísahu a ČSSD. To je takový ten nejhorší výsledek ve sportu, se tomu říká možná bramborová medaile, kdy přísaha měla 4,68 a ČSSD 4,65. Jinými slovy, kdy jste jako na dohled té 5% hranice a vo fous to nepřelezete.
Já teda myslím, že tu ČSSD teda mnohem víc, že ta přísaha může být vlastně úplně spokojená. Hnutí, který vzniklo v lednu, taky vydělá nějaký desítky milionů, poplatí se teda nějaký ty půjčky. Robert Šlachta měl nějakých svých 5 minut slávy, půjde teď do těch dalších voleb. Já myslím, že oni to můžou vlastně považovat docela za úspěch. Ne?
Jasně, a budou pokračovat, mají tam 10 milionů ročně na činnost, když překonáš 3%, dostáváš za hlasy.
Na rozdíl od sociální demokracie, ke který se nedá asi nic říct už, no, to je smutný konec.
Myslíš konec? Tak padli na tu hubu, nebylo to potřeba, aby vypadli mimo sněmovnu a že teď se obrodí?
No to
sama si říkala
Lucko
před chvílí, že v té sněmovně vlastně bude chybět někdo jako tradiční nějaká levice, kdo se zastane taky lidí, kteří jsou chudí, nemocní, neúspěšní.
No hrozně záleží na tom, co se sebou udělají, no. Protože já vím, že tady všichni vzlíží k tomu příkladu lidovců, kteří vypadli, zreformovali se a kde jsou dneska, ale taky tady máme příklad zelených, který teda se nikam jako nezvládnul vrátit. Ono to není tak, že automaticky se teda nějak skonzolidujete, uděláte to nový, hezčí a zase tam vrátíte. To je fakt vážný problém. A teď
když
záleží...
takhle, Rusko, tohle strana přece jenom usazenější, mají asi hodně zastupitelů, starostů, krajských zastupitelů, tak jim to ubylo, já vím, ale jsou jako trochu usazený, ne, v té české politice. Oni úplně nezmizí jen tak.
No a teď záleží na tom, co se stane. Tak Jan Hamáček končí, to je jasný, to se jinak jako udělat nedá. A teď, jestli přijde opravdu někdo úplně nový, nějaká nová krev, můžeme si tipnout, nevím, Michala Šmardu, Netolického, nebo jestli takový ten zbytek po Hamáčkovi se rozhodne, že to bude dělat dál, jo?
A Netolický nevím, protože mám informace, že nevolil ČSSD. Psal do jistého štábu, že jim to dal. Ale nevím, jestli to není jenom takový to, když je někdo vítěz, tak se mu vlísáváš do přísně. Já vás volil.
Ne, tak je fakt, že teda tady ta partička někde sledovala volby společně, tak třeba něco plánují, nevím. Ale, a nebo jestli třeba Jana Maláčová se rozhodne, že tu stranu povede dál, no těžko říct.
No, říkala reportérka Martina Machová, která sledovala to ve štábu ČSSD, že nejvíc to tam dostalo Janu Maláčovou, že to vypadalo skoro, že bude brečet. Protože ona do toho, to jsme sami viděli, byli jsme tomu, že ho blízko, dala asi nejvíc energie.
No, říkali jsme, že kdyby náhodou přes těch 5% prolezli, tak by za to jí měli líbat ruce, protože nikdo jiný se tam o nic ani nepokusil.
Jo. Ale nevím, jestli tu obrodu úplně pochopili. Jan Hamáček, když oznamoval svou rezignaci, Lucko, tak řekl, a oni se ho ptali, koho by si představoval jako nástupce, kdo by to měl převzít. A on řekl, nechci nikoho určovat, nechci jako někomu ubližovat, ale máme ve straně spoustu zkušených politiků. Já jsem se trochu usmál.
Třeba Roman Onderka, ne? Že by
no, oni nepotřebují jako ty zkušený teď, jo? Teď právě potřebují nějaký trochu neskušený. Někdo
který
do toho vlítne.
Který jsme neviděli moc krát.
No, přesně
ještě,
tak. Do toho vlítne, když si tu zmínila ty lidovce, tak někoho jako Pavla Bělobrátka, že vytáhnou úplně někde z nějakého okresu, tam jako neznámého 33-letého talenta, nebo třeba ženu, jako měla by to být žena, bych řekl, a ta zaujme, dokáže lidi přesvědčit, bude výrazná nebo bude výrazný a tak dále. Přiznám se ti, že bych jim ten návrat přál.
Komu bys ho ale určitě nepřál? To je další strana. 3,6% komunisti.
Tohle, když vyšlo najevo, že definitivně vypadli ze sněmovny komunisti, tak ve štábu spolu propukl takový jásod ještě větší, než oni když překonali. Ano, úplně neuvěřitelný. To asi ale hodně lidí tohle prožívá, že 32 let po listopadu 89 se stal zázrak a komunisté zmizeli z poslanecké sněmovny. Já tady za to děkuji Andreji Babišovi. Prostě Andrej Babiš úplně zničil své dva podporovatele, tedy ČSSD a komunisty, a taky vlastně Piráty, do kterých střílel.
A děkuješ mu za ty komunisty jenom?
Za ty komunisty, no. Za sociální demokraty a Piráty mu neděkuju.
A tak to je zase...
Těch Pirátů je mi taky líto, protože... Má tady docházet k nějaký generační obměně a že jsou tam 4 je fakt... Nevím, jestli by mělo být 30% Pirátů, ale jako 4 je to je fakt...
Jinak se mi líbí u těch komunistů, že okamžitě začala taková ta jako skvělá stranická zabíjačka. Jako zasloužená.
Co
úplně.
Se dělalo?
No hnedka začali, že za všechno může Filip a že debaty pokazil a nikam nechodil, úplně se na to vyt***l. Asi oprávněně. Jsme si to tady říkali, že Filipovi už je to tak nějak celé jedno. A do popředí už se teda hrne Kateřina Konečná, europoslankyně, která chce tu stranu teda vrátit na výsluní, což já si osobně myslím, že už se jí nepovede.
Já vůbec nevím, koho oslovovali a čím, že jo. To byla taková parta Vojtěcha Filipa, která si tam dělala nějaké kšefty.
Ale já myslím, že z velké části Vojtěch Filip tak trošku reprezentuje tu stranu, která už je jako unavená, neví vlastně co moc se sebou.
Nerozumí tomu dnešnímu světu, takže co mu nabídnout. No, taková zajímavost je, Lucko, na kterou se těším, to bych docela i chtěl natočit. První den se ve sněmovně, že sedí ne podle toho, kdo patří do jaký strany, ale abecedně. A stalo se to, že ve sněmovně budou dva Okamurové. Nejenom Tomio, ale i jeho bratr Hayato Okamura, což je člověk, člen KDU ČSL, který byl vykroužkovaný a dostal hodně preferenčních hlasů v Praze na kandidáce Spolu. Tak a tento lidovec je mimořádně věřící a je to úplně opak, větší opak nemůže být Tomia Okamury. Nemluví spolu, jsou rozhádaní, ale Hayato Okamura pořád říká, že by jako bylo fajn, kdyby se potkali a všechno si vyříkali. A to se možná stane ve sněmovně. To je zajímavé, že oni se vlastně rozhádaní bráchové, kdy jeden je populista, museli být zvoleni do dolní parlamentní komory, tam si sednou v lavici. To bude zajímavý sledovat.
To je krásná reality show. No a jako již tradičně se vedle sebe taky na první schůzi posadí Petr Fiala, budoucí premiér. A Radim Fiala, bývalý člen ODS.
Jo. A dnes menšinový akcionář SPD.
No a pak taky bude, myslím, zábavno v té části B, jako Babiš, Babišová, Bartoš. To bude taky hezká školní lavice.
Je paradox, jak ta česká politika byla roztříštěná, pořád jsme si tu na to stěžovali, takže se nakonec nějak konsolidovala, nejenom díky vzniku těch dvou koalic, ale teď teda konsolidovala, teď díky tomu, že propadla spousta těch levicových nebo populistických stran, tak ta sněmovna bude, najednou jsou tam teda čtyři bloky, jo, když teda ty koalice jako vydrží pohromadě, to je něco neuvěřitelného. To bychom před rokem Rusko neřekli, ne?
No teď jako otázka, jestli je to dobře. Pro tohle volební období to je dobře, že se to asi nějak trošku jako uklidní, ale pak je tady strašná část voličů, který nemají ve sněmovně nikoho a bude je to celý 4 roky strašně štvát. A pak se třeba přijdou nějak pomstit k těm volbám.
To se znovu vracíme k tomu, to je fakt zajímavé, že nevíme, koho zastupuje třetina zhruba poslanecké sněmovny, tedy 72 poslanců hnutí ANO. Co oni tam budou, tak jako Agrofert asi zastupují, to je jasný.
Tak ne, zemědělský, ty, obvěc,
zemědělský ale... výbor. Něco ve zdravotnictví by mohli pohlídat. Lídr opozice Andrej Babiš, čtvrteční interpelace, jak on tam tepe Petra Fialu. Umíš si to představit?
Ne, no
já ne.
Bylo by to hezký, ale nestane se to.
To by musel Andrej Babiš chodit do sněmovny, že jo?
No, je fakt, že třeba ty současní poslanci hnutí ANO vlastně vůbec žádný interpelace nikdy neměli. Až teďka na té poslední schůzi, kde to byla součást předvolební kampaně, tak by to asi měli začít rychle nějak nacvičovat.
Lucko, probrali jsme výsledky voleb, ale pokud si dobře pamatuju, my jsme se tady v pátek sázeli a typovali jsme o to, jak ty volby dopadnou. A mám takový blbej dojem, teda netrefili jsme to ani jeden, ale přece jenom ty jsi to netrefila trochu víc.
Je to
a
tak.
Součástí té sázky bylo, že kdo prohraje, bude 3 minuty muset hájit. Andreje Babiše, prosím, začni.
A já si to připravím na příští středu, jo?
Ty to nedáš z
hlavy, jo? Nemám 3 minuty z hlavy úplně.
No tak dobře.
Ale uznávám prohru a nevyvlíkám se z té odpovědnosti.
Uznat porážku, to je to nejdůležitější vždycky. A já nebudu machrovat, protože si uvědomuji, že příště prohraju já. Tohle byla speciální epizoda podcastu Vlevo dole, Reaktor, kdy jsme se bavili o docela překvapivých výsledcích letošních sněmovních voleb. Pokud to nemělo takovou energii jako obvykle, tak se vám omlouváme, protože jsme z Lucí přece jenom
trochu jetý,
unavení, hlavně po té dlouhé sobotní noci.
A ještě nás čeká spousta práce dneska.
No právě. Každopádně děkujeme vám za přízeň. Klasická epizoda Vlevo dole bude příští středu klasicky v poledne. Pokud se něco stane, vydáme nějaký reaktor už předtím, kde budeme reagovat na aktuality. To se dá si očekávat, protože teď se bude hodně vyjednávat okolo nové vlády a tak dále.
Ale už to nebudeme dělat každý den, i když si o to někteří posluchači psali. Tak děkujem, že vás to tak baví, ale není to možné.
Mějte se fajn, loučí se s vámi Václav Volejší a Lucie Stuchlíková.
Nejpozději ve středu.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.